Arvostelu sisältää spoilereita. X-Men 97, jakso 1X03, jonka kirjoitti Beau DeMajo ja Charlie Feldman ja ohjasi Emi Yonemura. X-kartanon ovelle on ilmestynyt nainen, joka näyttää aivan Jean Greyltä. Hän sanoo tarvitsevansa ryhmä X:n apua ja pyörtyy. Beast tutkii naista ja Jean Greytä vain huomatakseen jotain järkyttävää. Ovelle saapunut nainen on alkuperäinen Jean, ja kartanossa asuva, vastikään Cyclopsin kanssa lapsen saanut Jean onkin klooni. Milloin vaihdos tapahtui, sitä kukaan ei osaa sanoa tarkalleen. Ryhmälle selviää pian, että paha Mr. Sinister on kloonauksen takana. Hänellä on pakko miele Cyclopsista ja Jean Greystä, ja uskoo näiden jälkeläisen olevan avain täydellisen olennon luomiseen. Sinister onnistuu manipuloimaan klooni Jeania, joka karkaa kartanosta ja Nathan vauva mukanaan. Ryhmä X lähtee pelastamaan lasta. Ai että. Siis yllätyin todella, miten kovaa X-Men 97-sarja ensimmäiset jaksot minuun iskivätkään. Jaksot saivat minut heti puolelleen selkeillä hahmoillaan ja terävällä animaatiollaan. En ole alkuperäisen ysärisarjan fani, joten tuntuu todella ihanalta, että uusi sarja kykeni voittamaan minut puolelleen. Mikä parasta, sain katsoa kolmannen jakson saman tien ensimmäisten jälkeen, kiitos Disney Plusan tarjoaman screenerin. Parastakin parempaa on se, että voin raportoida myös kolmannen jakson olevan aivan erinomaista tykitystä. Se tarjoaa yllättävänkin häiritsevää menoa adaptoidessaan klassikkosarjakuvia uudelle yleisölle. Yksi, mikä eniten jäi sarjan kolmannesta jaksosta mieleen, oli kohtaus, jossa klooni Jean, joka nimeää itsensä Madeline Prioriksi, hyökkää psyykkisesti ryhmä X:ää vastaan turvatakseen pakonsa X-kartanosta. Jakson kirjoittajat Beau DeMajo ja Charlie Feldman sekä ohjaaja Emi Yonemura nimittäin eivät ollenkaan pidättele hyökkäyksen kuvauksessa. Madeline tuo luo kullekin sankarille näille sopivia harhoja, jotka perustuvat näiden omiin epävarmuuksiin ja pelkoihin. Jakson tekijät kanavoivat parhaansa mukaan yliluonnollista kauhua, venyttäen sarjan yleisön sietokykyä mahdollisimman pitkälle, ilman että sarjan itärajaa tarvitsee erikseen nostaa. Erityisesti televisiosta tuleva demoni, joka hyökkää Jubileen ja Roberton kimppuun, oli ronskilla tavalla häiriintyneen näköinen sekasikio, joka parhaimmillaankin siirtyy seuraavaksi sarjan nuorempien katsojen uniin kummittelemaan. Jakso näyttää muutenkin osaavansa erinomaisesti hyödyntää psyykkisten supervoimien potentiaalia visuaalisesti. Jakson huipennuksena on nimittäin Jean Greyn ja Madeline Priorin mielten välinen kaksintaistelu. En ole varma, onko kuvia otettu suoraan sarjakuvista, mutta niiden mielikuvitus ja absurdius ovat hienosti läsnä koko taistelun ajan. Kahden telepaatin taistelussa vain mielikuvitus on rajana, ja X-Men 97 ei tuota pettymystä tämän suhteen. Ruudulla ilmestyy mitä värikkäämpiä ja mielenkiintoisempia kuvia, kun hahmot iskevät yhteen. Välillä kuviin sekoitetaan hahmojen muistoja, välillä toinen taisteluista muuttuu kimaltavaksi jättiläiseksi. Ja kaikki tämä on totta kai animoitu huippusulavaksi. Eikä siinä vielä kaikki. Visuaalinen kimara nimittäin saa todellisen voimansa hahmoihin keskittyneestä käsikirjoituksesta. DeMajo ja Feldman ovat pitäneet hienosti huolen siitä, että katsojat ymmärtävät kunkin hahmon perspektiiviä. Dialogi voi olla hiukan liioittelevaa, mutta sen ytimessä on todelliselta tuntuvat tunteet. Erityisesti Madelinen ja Cyclopsin keskustelu luottamuksesta on voimakas. Vaikka olosuhteet ja konteksti ovat täynnä fantasiaa, on sen ytimessä olevat tunteet todellisia. Katsoja pystyy helposti ymmärtämään, miksi Madeline tuntee itsensä petetyksi, sekä sen, miksi Cyclops on asian suhteen epäileväinen. Jakso onnistuu heittämään piirrossarjaan aivoannoksen moraalista monimuolisuutta näyttämällä, ettei kumpikaan osapuole ole tässä varsinaisesti väärässä. Ainoastaan taustalla häärivä Mr. Sinister on puhtaan paha olento. Sinisteriä itseään ei jaksossa kuitenkaan vielä kovin paljon nähdä. Katsojalle tehdään selväksi perusasiat hänestä, eli se, että hän on satoja vuosia vanha tiedemies, joka pakkomielteenä on täydellisen yksilön tai lajin luominen. Ei ole liioiteltua verrata häntä Guardians of the Galaxy Vol. 3 elokuvan versioon High Evolutionarista. Hän kuitenkin esiintyy jaksossa niin vähän aikaa, ettei hänen saa kovinkaan vahvaa yhteyttä katsojana. Tässä vaiheessa hän on uhka hahmoille, mutta ei välttämättä pelota katsoja samalla tavalla kuin hahmoja. Vaikka esimerkiksi Morfin kuvaus Sinisterin traumatisoimana asiaa edistääkin. Arvostan sitä, miten jakso päättää Madelinen ja Jeanin taistelun. Kaksikko iskee kyllä lujaa yhteen, mutta löytää lopulta yhteisymmärryksen. He molemmat tajuavat tilanteen monimutkaisuuden ja löytävät toisensa hämmennyksen keskeltä. Jean ei kuitenkaan ole yrittämässä viedä mitään Madelinelta, joka lopussa toteaa muutenkin halunneensa lähteä X-kartanosta. Pidän siitä, että Madelin ei ole vain jäämässä uudeksi superkonnaksi, joka nyt on ilkeä ja paha, koska naiset on ihan hulluja. Sen sijaan jakso antaa sekä Madelinille että Jeanille kokonaisvaltaisen persoonan ja mahdollisuuden toimia. Vaikka Mr. Sinister riistääkin Madelineelta autonomian joksikin aikaa, saa tämä sen lopulta takaisin ja lähtee omasta päätöksestään etsimään itseään. Samalla myös Jeanin on uudelleen mietittävä suhteensa ryhmä X:ään. DeMaio ja Feldman ovat onnistuneet kertomaan tarinan sortumatta ikäviin stereotyyppeihin kunnioittamalla hahmojensa inhimillisyyttä. Mietin myös sitä, miten netissä näkyy tyypillisten itkupillien huutoa siitä, miten X-Menit on nyt pilattu vokekulttuurilla. Lähtökohtaisesti tämä on aivan urpoa, mutta mieleeni jäi se, miten osa porukkaa valitti siitä, miten Rouka-hahmon takapuoli ei ole enää yhtä huomiota herättävästi piirretty kuin 90-luvun sarjassa. En varmaan edes ottaisi asiaa esille, ellei jaksossa esiintyvän Madeline Prior vaatetuksellaan selvästi hiukan kutkuttelisi katsojien himoja. Antelias kaulaukko ja ennen kaikkea musta nahka-asu herättäneen monen nuoremman katsojen tykkäävän tytöistä ja vanhemman toivomaan tallotuksi tulemista. Se ei kuitenkaan tunnu hahmona mua suoranaisesti rikkovankaan, vaan enemmänkin tämän itsevarmuutta ja voimaa korostavalta. Siinä lienee ratkaiseva ero, mitä tulee Rogen pylleröön. Tätä ei ole haluttu korostaa pelkästään katsojen himon herättämisen takia, vaan seksikkyyttäkin halutaan käyttää vain hahmojen luonteen lisänä. Itse olen tämän valinnan suhteen täysin okei. Katsojen himoa saa ehdottomasti herätellä jatkossakin, ja jos se tehdään hahmojen omaa agendaa korostamalla, sen parempi. Toivotaan myös, että mieshahmot saavat osansa tästä. Ei kai X-Men ole X-Men, jos kenenkään biseksuaalinen herääminen ei sitä seuratessa tapahdu. En ole lukenut alkuperäisiä sarjakuvia, joissa Madeline Prior alun perin esiteltiin, ja hänen Cyclopsin poika viedään tulevaisuuteen. Siitä huolimatta uskallan nostaa hattuni tälle adaptaatiolle. Tuntuu, että jaksoon on saatu kuitenkin monen tarinan verran juonta, ilman että se tuntuu liian täyteen ahdetulta. Palaset loksahtelevat nätisti kiinni toisiinsa fiksun kirjoituksen ansiosta. Kun kaikki pyörii saman pahiksen ja saman tavoitteen ympärillä, on helpompi luoda johdonmukainen kertomus. Siksi jakso tuntuu hyvin tyydyttävältä siitä huolimatta, että jotkut elementit esitelläänkin vasta sen lopussa. Esimerkiksi Nathan-vauvan teknoorgaaninen virus on elementti, joka paljastuu vasta lopussa, mutta toimii sillä, mistä Sinister ehdittiin jo maalata kierroksi tieteilijäksi, joka ei ole lapsillakaan kokeiden teon yläpuolella. Cyclopsin tarina tässä yhtälössä on hyvin mielenkiintoinen. Hän on kamalassa tilanteessa, jossa hänen vastasyntyneen lapsensa äiti paljastuukin aivan eri ihmiseksi kuin hän luuli. Hän kuitenkin onnistuu jaksossa asettamaan lapsen ja tämän äidin pelastamisen etusijalle. Muita asioita on aika pohtia sitten, kun kaikki on ensin saatu turvaan. Tämä demonstroi Cyclopsin kykyä ryhmänjohtajana ja potentiaalia sankarina. Jakson lopussa vanhemman vaisto ja sankaruus kuitenkin päätyvät vastakkain. Keinoa Nathanin teknoorgaaniseen viruksen parantamiseen ei löydy nykyajasta, joten vauva on lähetettävä tulevaisuuteen. Ja Bishopin aikarannekkeessa on tarpeeksi energiaa vain hänen itsensä ja vauvan matkaan. Cyclops on itse joutunut lapsena isänsä hylkäämiseksi ja totta kai järkyttyy ajatuksesta, että hänen on nyt annettava lapsensa pois. Tuloksena hän protestoi ja marssii pois tilanteesta. Tämä on mielestäni varsin onnistunut valinta kirjoittajilta, sillä se näyttää, miten Cyclopsillakin on vikansa, mutta ilman, että he tekevät hahmosta vastenmielistä. Ymmärrämme helposti hahmon tunteita, vaikkemme arvostakaan hänen valintaansa. Samaan aikaan voimme olla iloisia, että ettei hän asettanut myöskään lapsensa turvallisuuden tielle lopussa. Ainoastaan Bishopin tarina tässä yhtälössä jää hiukan ontoksi. Jaksossa tehdään kyllä juonen kannalta selväksi, että tämä pyrkii pääsemään takaisin omaan aikaansa, ja tämä saa myös todella räheän hetken suuressa toimintakohtauksessa, kun hän imee itsensä Cyclopsin säteen ja sitten jakaa sen vihollisille voimistuneena. Tämä kaikki on hyvä juttu, mutta hahmon sisäiseen maailman kuristamiseen se ei ihan riitä. En esimerkiksi koe saaneeni selville, millä mielin Bishop omaan aikansa on palaamassa. Onko hän kaivannut sitä, vai olisiko hän mieluummin jäänyt menneisyyteen? Aiemmin mainitsemassani painajaiskohtauksessa hänen nähdään kyllä potevan syyllisyyttä jostain vanhasta toveristaan, mutta tämä oli vain pieni hetki kaiken tahinan keskellä. Kenties asian voisi korjata, mikäli joku sarjan tulevista jaksoista kuvaa Bishopin ja vauva Nathanin seikkailuja tulevaisuudessa. Lopussa vihjataan vielä hiukan jatkosta. Viime jaksossa X-kartano on jättänyt ja voimansa menettynyt Storm on jossain syrjäisessä baarissa. Siellä hänen seuransa istuu Forge-niminen mies, joka sanoo olevansa professori Xavierin tuttuja. Mies sanoo voivansa auttaa Stormia saamaan voimansa takaisin. Forge on sarjakuissakin esiintyvä hahmo, mutta en ole hirveän paljon hänestä lukenut. Jonkinlaiset teknologiaan liittyvät voimat hänellä tiedän olevan. Tämä hetki jaksossa toimii hyvällä vihjauksella siitä, mitä tuleman pitää, sillä se ei suoranaisesti paljasta vielä jatkosta, mutta kannustaa kuitenkin ryntäämään taas ensi kerralla sarjan pariin katsomaan, mistä onkaan kyse. X-Men 97 sarjan kolmas jakso on visuaalisesti rikas seikkailu, jonka kaikki toiminta on kuitenkin hahmodraaman motivoimaa. Se onnistuu ottamaan sarjakuvissakin kerrotun tarinan ja kertomaan sen uudelle yleisölle tehokkaasti ja selkeästi, tinkimättä kuitenkaan sen paatoksesta. Animaatio on edelleen huippuluokkaa ja jakson päätös saa odottamaan mielenkiinnolla seuraavia jaksoja. Odotan myös teidän positiivisia ja rohkaisevia kommenttejanne. Kertokaa omat miettänne tästä jaksosta, kun olette painaneet peukkoa, tilanappia ja kelloa. Muistakaa myös tsekata Marvel Podcast Suomi ja leffamedia.fi. Kiitos kaikesta hyvästä.